Protams, ka mēs rūpēsimies arī par drošību, bet es gribu tu pateikt cilvēkiem, kam patiešām ir kaut kādas bailes no lielam cilvēku masam, varbūt, ka atturēties no šīta koncerta apmeklējuma, jo teritorija ir ļoti ierobežota, un es tās teritorijas, es vēlreiz gribu pasvitrot, būs 55 tūkstoši cilvēku. Līdz ar ko, nu, katram droši vien, ka pašam būtu jāizvērtē savu psihologisku stāvokli, notikuma vieta strādās arī visu operatīvu dienestu apvienotais štabs, mēs būsim gatavi nākt palīgā jebkuram cilvēkam, kas griezīsies pie mums, izvēlēties lūdzu atbilstošu apdarbu, jo laika apstākļi nav visai labvēlīgi, un it īpaši es gribu to pievērst jūsu uzmanību, lai cilvēki izvēlētos atbilstošus apavus, jo zemes virsma tur, tā vieta ir pietekoši miksta. Ja būs Lietuvas, tad noteikti beidusies arī dubli, un, nu, ja kāds atnāks ar augstiem papežiem, tad tie riski ļoti, ļoti lieli ir. Cilvēks var pakrist, un vajadzētu tomēr izvēlēties apavus, kas ir atbilstoši tieši šim te atbilstošam apstākļam.